Бишкекте саат 8 болду. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Эгер биздин толкунга жаңы келген болсоңуздар, куш келипсиздер. Алдагы бир саатта назарыңыздарга бетме-бет программасын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы санын тилим дилинде жана таңкы шоу окумдугуга чакырабыз. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар, жергиликтүү жаңылыктар менен Илимжан Узаков тааныштырсам.
Саламатсыздарбы. Кечээ күнү ажылык зыярат учурунда Сауд Арабиясында жол кырсыгынан көз жумган кыргызстандыктардын тизмеси такталды. Бул тууралуу Азаттыкка дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Аркарбек Садабаев билдирди. Тизмеге караганда көз жумгандардын саны 23. Алардын баардыгы Кыргызстандын жарандары, көпчүлүгү Ош облусунун жашоочулары. Азыркы учурда Кыргызстандын өкмөтү кырсыктын чоо жайын себептерин иликтеп, жол кырсыгынан көз жумгандардын сөөгүн ата журтуна алып келүүгө аракет көрүүдө. Буга байланыштуу президент Курманбек Бакиев наут болгон кыргызстандыктардын үй бүлөсүнө кайрат айтты. Ошондой эле ал бул кырсыкка байланыштуу ишти көзөмөлдөөнү мамлекеттик катчы Адахан Мадумаровго тапшырды. Президентке сунушталган конституциянын жаңы редакциясы жасалма документ. Жогорку кеңештин депутаты Азимбек Бекназаров мына ушундай билдирүү жасады. Депутаттын айтымында жогорку кеңеш 30-декабрда кабыл алган баш мыйзамдын нускасы менен президент кол көтөрүлүп жаткан баш мыйзамдын ортосунда улуттуу айырмачылык бар. Депутаттын айтымында 46-биренинин 1-пунктунда премьер-министрди жана өкмөт мүчөлөрүн бекитет деп, 71-биренинде өкмөт өз иши боюнча президенттин алдында жооптуу жана отчет берет деп жазылган. Мындай жоболор парламенттин талкуусунан өткөн эмес деп билдирген депутат Бекназаров президентке сунушталган документ жасалма экендигин айтып, президентти ага кол койбоого чакырды. Башкы прокуратура 26 январда боло турган жыйынга даярдык көрүүдө. Мындай маалыматты Азаттыкка баш прокурордун маалымат катчысы Токтогул Какчикеев билдирди. Анын айтуусу боюнча 26 январда өтүүчү жыйынга президент Курманбек Бакиев катышмакчы. Жыйында башкы прокуратуранын 2006 жылдагы иштерин жыйынтыгы чыгарылып, 2007 жылга карата иш пландар белгиленмекчи. Былтыр күз айлар парламент депутаттары башкы прокурордун ишин катуу сынга алып, президентке анын кызмат ордун карап көрүүнү сунушташкан эле. Эгер президент конституциянын жаңы редакциясына кол койсо, реформа үчүн кыймылы мыйзам чегинде иш чараларды баштайт. Мындай маалыматты реформа үчүн кыймылынын координатору Өмүрбек Абдырахманов билдирди. Анын айтымында президент 2006 жылдын 30-декабрында кабыл алынган конституциянын жаңы редакциясына кол койсо, өлкөдөгү саясий кырдаал курчуп кетиши ыктымал. Азырынча Кыргызстандан кабарлар ушулар. Жаңыл.
Рахмат, анда бүгүнкү аба ырайын билип алып, анан сөздү улантсак Алина Кангелдиева кабарлайт.
Метеорология борборунун маалыматы боюнча бүгүн 14 январда Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда кар жаашы күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Жалал Абад, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот, ал эми Нарын аймагында 5 градус суук. Борборубуз Бишкекте ала булут каптап турат, кар жаашы күтүлбөйт. Абанын температурасы 1-3 градус суук болот. Алина Кангелдиева, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Аба ырайы менен Алина Кангелдиева тааныштырды. Студияда Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда жаңы конституцияны мыйзамдуулук менен сыйышпаган кырдаалдарды кабыл алуу өнөкөткө айланып баратат. Мындай шартта коом ынтымагы жана өлкөнүн стратегиялык өнүгүү багыты тууралуу болжол куруш кыйын. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет аңгеме дүкөнүндө Кыргызстандагы мына ушул конституциялык кризис тууралуу сөз болмокчу. Ага белгилүү саясат таануучу профессор Занитин Курманов менен философ окумуштуу Советбек Абдырасуловтор катышат. Талкууну Бекташ Шамшиев жүргүздү.
Ушул жаңы конституциянын кабыл алынышы, тек эле мына конституцияга өзгөчө бир үмүт артып, жалаң конституция менен гана коомдук турмушту өзгөртүү аракети, бул өзүнүн натыйжасын береби? Мыйзам эмес, көбүнчө түшүнүктөр менен жашаган биздикиндей коомдо ушул конституцияга гана басым жасап, конституциянын жардамы менен биз демократияны курабыз деген аракеттин өзү кандай? Мына ушул жөнүндө сөздү баштасак, алгачкы сөздү Зайнид мырза сиз баштайсыз го.
Эми чынында айтканда 15 жыл дагы мээнетибизди жоготпойлук десек, ошол жолду улантып бериш керек. Анткени демократия ал өзүнчө бир экономикага түзүү үчүн фундамент. Бизде 150 жылдын ичинде Россияга кошулганда биз өзүбүздүн фундаментибизди жоготуп, идеологиялык саясат фундаментибизди жоготуп 150 жыл башка проекттер менен жашап атканбыз. Башка көз караш, башка ой, пикир бизге жакпаган, биз жактырбаган, биз түшүнбөгөн турмушта жашаганбыз да. Ошон үчүн ошондой маселе туулуп атканда мен айтышым керек. Эми демократиядан башка жол жок экен.
Мен сиздин сөзүңүздү бузуп коеюн. Себеп дегенде мына ушул Кыргызстанда билесиз 17 жылга кетип атат, э? Ошо 17 жылдан бери биз демократияны курабыз деп атабыз да. Бирок демократияны биз көбүнчө ушу конституциянын негизинде курганга аракет кылып атабыз дагы. Ал эми конституцияга биз кайсы бир топтун же кайсы бир күчтүн, саясий күчтүн кызыкчылыгын ошо конституцияга аркылуу киргизип, ошол аркылуу бир демократиялык башкарууга өтсөкпү деген бир аракет болуп атат да. Мын ушул жагынан алганда, Советбек мырза, сиздин оюңузча биздин Кыргызстандын азыркы акыбалы бүгүнкүсү менен келечегине дагы мындай бир чоң суроо коюп атат. Сиздин оюңузча Кыргызстан азыр чын эле кыйын акыбалдабы, же болбосо биз ушул азыркы акыбалды өтө эле коюлантып бир башкача түстө көрсөтүп атабызбы?
Кээ бир өлкөлөр демократияны куруш үчүн кыйыныраак да. Эмне үчүн дегенде, демократия дегенде алар өзлөрүнүн тарыхында болбогон нерсе, болбогон нерсени курган кыйыныраак. Биз өзүбүздү кыргыздарды алсак, кыргыздар өз убагында демократия бизде болгон. Биз айтпашыбыз керек, бүт эле нерсени башка элден, башка өлкөлөрдөн алабыз деп. Биз кичине жок дегенде өткөн кеткенди билишибиз керек да, тарыхыбызды өзүбүздүн. Ошондо тарыхыбызды билсек, бул жерде мынакей Зайынжи мырза айтып кеткендей, биздин фундаментибиз болбой калды депчи. Ошо фундамент болду дегенибиз мынакей жанагы эле биздин өзүбүздүн элибиз ошо демократия аркылуу башкарып ушул 21-нчы кылымга чейин бар болгондугу. Негизи салыштыруу түрүндө айтып кетсек, 95 жылдан алып кадам шилтегенибизди же 90-95 жылбы алып айтсак, башка мынакей республикаларга караганда жакшыраак болчу. Биз болсо жанакындай өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү, биздин өзүбүздүн бир маданий өзгөчөлүгүбүз болобу, өзүбүздүн мынакей экономикалык кызыкчылыгыбызды көп ошону сактаганга аракет кылбай, ошонун үстүнөн ой жүгүртүп, анан кийин ички тышкы саясат курбай агымда эле барат кандай болуп мага сезилет да. Бул философ катары жыл өткөн сайын акыбал оорлоно берди да. Бул жерде мисалы жанакы 24 март болуп, ал жөндөн жөн эле пайда болгон нерсе эмес да, жылдан жылдан чогулуп келген нерсе. Анан кийин мынакей 24 март болду, элибиз дагы ошондон кийин эле дароо эле жакшы болуп кетиш керек деп күтүп аткандары да. Ушунчалык чоюлуп, ушунчалык жокко кеткен нерсе кайра ордуна келишине дагы убакыт керек да.
Светбек мырза, кийин сөзүңүздү дагы уланталы, анда мен ушул суроону Зайнеди мырзага бергим келип турат. Зайнеди мырза, мына Кыргызстандын конституцияга өзгөчө ык коюусу ошол 93-жылы деле конституциянын көп варианттары жазылган эле. Ал эми кийинки мына 2006-жылкы конституциянын тушунда саясий ишмерлердин дээрлик баардыгы бирден өзүнүн вариантын сунуш кылышты да. Мына ушул конституцияга өзгөчө көңүл буруштун артында кандай кызыкчылык бар? Эмне үчүн Кыргызстан ушул конституцияга өтө байланып калып туруп, бирок ушул конституциялык кризистен эмдигиче чыга албай келе атат?
Конституция албетте өзгөртүү киргизиш керек, анткени мыйзам талаасын түзүш керек да, жаңы процесстер болуш үчүн. Бирок конституцияда жалаң гана кеп эмес, мамлекетке мынагу саясат философиясы керек. Кайсы каяка биз баратабыз, кайсы коомду түзүп атабыз, кайсы мамлекетти жаратабыз деген маселеге жооп бериш керек. Бизде бул убакка чейин андай жооп жок. 2 жыл өттү. Экинчи эң чоң маселе чечиш үчүн мамлекеттин стратегиясы болуш керек. Кандай максаттар, кандай задачаларды биз алдыбызга коюп атабыз, кайсы убакыттын ичинде эмнени жетишебиз, эмнеге келебиз жана башка койгон максаттар количественно измеримый болуш керек да. Казакстанда мисалы 2030-жылда 50 эң мыкты мамлекеттин арабына киребиз деп максат коюлган. Бизде андай стратегия жок. Азыркы түзгөн стратегия окшобойт, койгон максаттар эч ким түшүнө албай жатат. Үчүнчү, ошо максат менен ошо идеология ылайыктуу келе турган кадрлар болуш керек. 3 кит, ошо 3 китти, андан кийин ошо 3 проблеманы койгондон кийин ошого карата конституцияны түзүш керек. Биз болсок азыр атты арабаны аттын алдында коюп койдукпуз да. Ошон үчүн конституция улам өзгөртүү киргизип атат да. Андан кийин экинчи чоң маселе, биздин көбүнчө саясат элиталарыбыз бийликти өз кызыкчылыгы үчүн көрүп атат да. Кандай болом, эмнени алам, эмнеге жетем, кантип үй бүлөмдү багам, кантип байым деген бир отношение бар да. Анан кийин бүгүн бир позицияны сатып, эртеңки экинчини позицияны сатып, бир айдын ичинде 4 конституция алыш деген эмне? Мындай дүйнө тарыхында мындай жок эле. Бийлик эмне үчүн керек? Саясатчыларга. Саясатчыларга бийлик, дүйнөнү өзгөртүү, маселени чечүү, мамлекеттин келечегин чечүү үчүн бийлик керек. Бийликсиз ал маселени чече албайт. Ошон үчүн кыйналып атабыз. Анткени элита кыйналганда эл көбүнчө кыйналат.
Эми ушул эле суроону мен Светбек мырза сизге узатканы турам. Конституциянын негизги маселеси эле ошо бийликтин кимге кандай бөлүштүрүлүшү. Мына билесиз, мурдагы президенттин тушунда президентке чексиз дегидей бийлик берилди, бирок анын жыйынтыгы кандай болду? Эми азыркы президентте ошол чексиз дегенге жакын, андан ашса ашкан, кем калбаган ыйгарым укуктарды талап кылып атат. Светбек мырза, сиздин оюңузча ушул бийлик конституция сөзсүз эле ошо президенттин же өкмөттүн же парламенттин ортосунда бийликти бөлүштүрүп алуу же болбосо конституцияда андан башка да бир маанилүү, андан башка да калк турмуш үчүн, улуттун тагдыры үчүн бир керектүү нерселер камтылыш керек беле?
Мынакей ушу конституцияны алсак эле баары жакшы болот деп. Бул жерден идеалдуу конституцияны кабыл алсак дагы турмуш оңолуп кетпейт, сөзсүз түрдө. Бул жерде Зайдин мырза айтып кеткендей, биз өзүбүздүн эмне каалап атканыбыз, кайсы жака барарыбызды, биздин өзүбүздүн максатыбызды билбесек, ошол идеалдуу конституция менен эмне кыларыбызды өзүбүз билбей калабыз. Ошон үчүн бул жерде мен кайра эле кайрылып айтып кетсем, ошо конституциянын тегерегиндеги талаш тартыш бул бийлик талаш тартыш. Экинчиси, ошо менен эле бүтсө жаманчылык болбойт эле. Жаманчылыгы эмнеде? Жаманчылыгы болсо ошо бийликти талашып атып элге айтып атышпайбы? Конституцияны кабыл алсак жакшы жашайбыз. Маселе ошо конституция менен эле байланыштуу болсо, ошону кабыл алгандан кийин эртең жыгап жашап калсак, анда сөз жок эле. Маселе эмнеде болуп атат? Бир жагынан жанакы бийлик талашып болуп аткандан кийин, экинчи жагынан болсо элдер алданып калып атпайбы?
Конституция, президент анан парламент, мына ушул үч бурчтуктун ортосундагы негизги оюн болуп атат да бул. Ортодо конституция, конституция боюнча бийлик кимге көбүрөөк кетиш керек? Парламенткеби же президенткеби?
Чынында айтса, мынагу жаңы конституциянын эң прогрессивдүү жазылган кадамы мынагу бийликти партия аркылуу тандоо, шайлоо. Бийлик жоопкерчиликтүү болсун деп ошондой обар атабыз. Анткени азыркыдай бийликти шайласак, бийлик жоопкерчиликтүү болбойт. Азыр бизде партиядан чыккан президентибиз бар, партиядан тышкы чыккан премьерибиз бар, партиядан тышкы жүргөн депутаттар бар. Эч кимиси жоопкерчилик элдин алдында кармабайт. Көп суроо болгон маселе мына жаңы башкаруу формасын башка өзгөртөлүк, жаңы прогрессивдүү формага өтөлүк деген максат коюлган болчу, бирок 7 ноябрда да 30 декабрда да ал максатка жеткен жокпуз. Башкаруу формабыз мурункудай эле калды. Анткени эң чоң маселе бул азыркы конституцияда болгон маселе. Мынагу президент, өкмөт жана парламент ортосунда үч субъекттин ичинде ким мамлекет аткаруу бийликке жоопкерчилик мойнуна алат деген маселе бул убакка чейин чечилбей койду. Ар кандай варианттар болуп атат, тигини буга берелик, тигини нар жака тапшырайлык деп, бирок маселе ким парламент жооп береби, өкмөт жооп береби же президент жоопкерчилик мойнуна алабы, бул маселе чечилет. Бул ситуация эмнеге келтирет? Президент мойнун албайт, ал айтат, мен эчтеке жазган жокмун, мен экономика төмөн кетип калсак, социалдык абал төмөнгө кетип калсак мойнун албайт. Премьер мойнун албайт, ал айтат, эмне үчүн? Президент сунуштаган адамдарды, ошолорду башкардым, башкара албай койдум, анткени менин тилимди укпайт. Феликс Кулов азыр айтып атпайбы? Кээ бир министрлер мага кайшак сөз айтат, менин тилимди укпайт. Мен кантип башкарам андай өкмөттү? Үчүнчүдөн, парламент. Парламентте деле күндө тигини алып чыккыла, буну шайлагыла деп отставка, жума сайын бир министрге отставка берип атат. Анан кийин премьер деле айтат, эмне үчүн мен жоопкерчиликти тартышым керек? Күнүмдө тиги эң жакшы министрлеримди отставкага парламент жиберип койсо президенттүккө. Мен ойлоп атам, баш аламан система жаңы конфликттерди түзгөнгө аракет алып келет. Ошон үчүн абдан каалап атам да, мына 2007-2008 жыл бир нормальный спокойный обстановкада иштейлик деген ой бар, бирок карама каршы мына саясатты билбеген адамдар, саясатта кошулуп жүргөн адамдар саясатты билбей, бир да китепти ачпай, бир да китепти окубай жүрүп жазган саясат бизди тынчтылыкка алып келбейт го.
Коомдун эң негизги аялуу таллуу жери ушул бийликтин кимге канча үлүшү тиет, ошону үлүштүрө алышы албай, бөлүштүрүшө албай ит жыгылыш karşı kürüş. 2005 yıldan beri ulantılıp kılıtat. Bunun ayağı dağı ile görünelek. Azırkı kıyındırda aldan Kırgızstan çıkıp ketalavu. Kırgızstan şunu minen mamleket katarı özünün tersirin joğotup. Beçerenin keypin keyip kalış korkunuşuna tuş gelişi mümkün bu.
Sayus kıyırağın mezgilden beri biz alıp kalıp gelsek. Jıldan jılğa tömündü para verdik de. Kaysi jağın albaylı. Bilim jağın alalı. Barıbız çektelü jaşavasak. Anda masele çeşken oğay olma. Maselelerde çeşiş kıyınırak olup kete öğretti. İmni üçün degende bizdin artıostağa geretken muğundar alardın madani özlerinin onday bilimleri jıldan jılğa tömündü baratattı. Anı bir kalpa geldiriş. Anın üstünün işte hareketi jürgün minem bir masatına jetpey etpayo. Mektepterde alsak. Mugalimdir buna Kazakstan'a kaçıp kete odat. Kalgandarı olsa özleri bilimleri janakı 5-6 класстагылардай. Алар чыгып келип, мынаки вуздарга келип окуп атат.
Ушул эле сурооңуз Зайнедин мырза, мен сизге бергим келип турат. Коом эгерде ушинтип жылдан жылга артка кете берсе, саясий туруктуулукка жетишпесе, экономикалык жагынан жакшы өсө албаса, мындай коомду эмне күтөт?
Мен түз эле айтайын сурооңузга. Могу 3 маселени чечмейинче эч кандай келечек алдыбызда болбойт. Келечек болот. Албетте биз өлбөйбүз, мамлекет катары кала беребиз. Жок, жөнөкөй эле бир Африканын лесо окшогон бир мамлекетте болобуз. Швейцария боло албайбыз. Биздин идеологиябыз иштеш керек, иштеш керек, жылыш керек деген идеология. Алдыда болуш керек деген идеология пайдаланбас, анда биздин жазып аткан могу мурдакыбыз, аталарыбыз, бабаларыбыз жазган оокат 2000-3000 жакын тарыхыбыз жөн эле чачап кетет.
Рахмат Зайнеди мырза, эми соңку суроону мен Светбек мырзага берсем да, ушуну менен бүгүнкү аңгеме дүкөнүбүздү жыйынтыктасак,
коом өзгөрүп атпайбы? Эл өзгөрүп атат. Элдин аң сезими өзгөрүп атат. Кыргыз өзгөрүп атат. Биз ылдам аракет кылышыбыз керек.
Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын бетме бет берип сунуктуңуздар. Ага белгилүү саясаттануучу, тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курманов, философия илиминин кандидаты, доцент Светбек Абдрасулов катышты. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, саламатта калыңыздар.
Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Бул жаңыл жусупжан кезек Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы санында аны Венера Сагындык кызы даярдады.
Казакстанда өкмөттүн жаңы курамы бекитилди. 41 жаштагы Карим Масимов премьер-министр болуп дайындалды.
Штаны бишу. В свое время оказали мне высокое доверие. Назначим своим помощником. Я хотел бы сказать, я был, есть и останусь вашим верным помощником.
Кытайдын Шинжаң чөлкөмүндө террордук топ кармалды деп, Кытай, Кыргызстан жана Тажикстан чек арада коопсуздугун күчөтүштү.
Бул атайын билдирүүдөн кийин биз бүткүл өзүбүздүн кыргыз мамлекети менен Кытай мамлекети чек араларыбызды күчөтүлгөн
Венада чогулган түркмөн оппозициячылары мекенине барганга уруксаат ала албай жатышканын билдиришти.
Илчи айтыптыр, яңгысы секретарь, илчана секретарны виза берилжетти алды.
Ал тапта Ашхабадта президентке талапкерлер жерди жекеменчикке берүү, жаңы университеттерди ачууну убада кылууда. Тажикстандык чек арачылар Баткен облусунун губернаторуна автомат такап коркутушту. Бул окуя тууралуу эки өлкөнүн президенттери телефондон баарлашты. Борбор Азия апта ичинде берүүсү бүгүн ушундай жана башка окуяларга арналат. Микрофондо Венера Сагындык кызы. Казакстандын жаңы премьер-министр болуп 10 январда парламент тарабынан Карим Масимов бекитилди. Айрым эксперттер аны президент Нурсултан Назарбаевдин эки күйөө баласы ортосундагы күрөштө Тимур Кулибаев жеңип чыкканынын белгиси деп чечмелөөдө. Казакстандын жаңы өкмөт башчысы менен Нарнаев тааныштырат.
Казак жана орус маалымат каражаттары билдиргенге караганда, улуту боюнча уйгур Карим Масимов президент Нурсултан Назарбаевдин экинчи күйөө баласы Тимур Кулибаевдин адамы. Центразия интернет сайтынын баш редактору Виталий Хлюпиндин айтымында Тимур Кулибаев менен улуу күйөө бала Рахат Алиев ортосунда көптөн бери күрөш жүрүп келатат. Жана акыркы жылдарда Алиев менен Дарига Назарбаева утулууда. Ошол эле Хлюпиндин жазганына караганда, Масимов жаш ишкер болуп жүргөндө Назарбаев ойногон теннис ракеткасын аукциондо көптөгөн акча төлөп сатып алып көзгө көрүнгөн. Кийин болсо президентке таза алтындан жасалган шахмат белек кылган. Өкмөттү башкарган учурунда болсо эми ал президенттикке Тимур Кулибаев келишин камсыз кылуу үчүн иштеш керек. 8 январда премьер-министр Даниил Ахметовтун күтүүсүздөн кызматтан кетишине орчунду себеп болгон эмес. Жана бардык эксперттер бул өкмөт өтө узакка иштеп калды. Өз мүмкүнчүлүктөрүн баарын ал пайдаланды жана өлкөнү алдыга жылдыруу үчүн жаңылануу керек болчу деп айтууда. Ахметовтун кабинети чындап эле мурдагы өкмөттөргө караганда анча-мынча узагыраак, 3 жылдан ашык иштеди. Карим Масимов Казакстандын көз карандысыздык 15 жылындагы 8-чи премьер. Премьер болуп дайындалгандан кийин Масимов президент Назарбаевдин көңүлүн калтырбаган жардамчы ойдун калары тууралуу билдирди.
Еще я очень хотел сказать одну вещь. Китан Абишевич, вы в свое время оказали...
Мен бир нерсени айта кеткин келет. Ал мен үчүн өтө маанилүү. Нурсултан Абишевич, сиз мага ишенип, бир кезде мени өзүңүзгө жардамчы кылып дайындагансыз. Менин айтайын дегеним, мен азыр дагы, келечекте дагы, такай сиздин чыныгы жардамчыңыз бойдон кала берем.
Я был, есть и останусь вашим верным помощником.
Деди жаңы премьер. 41 жаштагы Масимов айрым маалыматтарга караганда СССР учурунда аскерий чалгындоо кызматынын агенти болгон. Англис жана Кытай тилдерин билет. Москвадагы Патрис Лумумба университетинде, андан соң Кытайдын Ухань шаарындагы университетте окуган. Андан кийин Үрүмчү жана Гонконг шаарларында иштеген. Кийинки жылдарда ал Эл банкына жетекчилик кылып, андан соң УНА министри болуп дайындалган. 2003 жылдан 2006 жылга чейин президенттин жардамчысы болгон жана былтыртан бери вице-премьер болчу.
Нарнаев баяндады, бейшембиде президент Назарбаев өкмөттүн жаңы курамын толугу менен бекитти. Негизинен 10 ашуун министрлер өз кызматында калтырылды. Жаңылардан Казакстандын тышкы иштер министри Марат Ташин, мурдагы премьер экономика илимдеринин доктору Даниил Ахметов коргоо министри болуп дайындалды. Бирок конституция боюнча президенттен кийинки экинчи жетекчи, сенаттын спикери алмашып, мурдагы төрага Нуртай Абыкаев Москвага жөнөтүлгөнү башкы жаңылык болду окшойт. Бул тууралуу Казакстандын улут тагдыры кыймылынын лидери Дос Көшүмдүн пикири.
Бул ауыстыруулардын ичиндеги эң кызыгы жана биздин күтпөгөн маселебиз бул Нуртай Абыкаевдин Москвага жиберилүү. Соон караган убакта бул жерде эки маселе болуу керек. Биринчиден президенттин эң сенимдүү жолдоштарынын ичинде сенимсиздеринин бар экени. Оону аластатуу себеби казыркы кезде Казакстан менен Назарбаевдин соңку президенттигине байланыштуу бийликке таластын болотуну айкын. Сол убакыттардагы бир саясий тулганын аластатылуу мен үчүн күтпөгөн жагдай. Демек онда да бир сенимсиздик бар. Экинчиден күн Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмүнө катыштуу сөздөр соңунан көбөйгөндөн кийин барып, аны убакытча да болсо ары карап жиберүүдүн да бир ою бар шыгар деп ойлойм.
Бул казакстандык саясаттануучу Дос Көшүмдүн айткандары болду. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Кытайдын Шинжаң чөлкөмүндө террордук топ кармалды деп Кытай, Кыргызстан жана Тажикстан чек арада коопсуздугун күчөтүштү. Бул окуянын себеп кесепеттери тууралуу кабарчыбыз Бекташ Шамшиев Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысынын орун басары генерал Садырбек Дубанаев менен маектешкен.
Чек арадагы акыбал, Кыргызстандагы чек ара кызматынын жолугушуусу кандайча болуп калды? Кытай тараптын демилгеси мененби же биз тараптын демилгеси менен жолугушуу болдубу?
2007 жылдын 9 январ күнү саат 17:00 Эркештам өткөрүү пунктунда Кыргыз Республикасы менен жана Кытай Эл Республикасынын чек ара жетекчилеринин жолугушуусу болуп өттү. Бул жолугушууда Кытай чек ара өлкөлөрүндө 2007 жылдын 8 январга чейин болуп өткөн окуя тууралуу официалдуу түрдө кыргыз чек арачыларга бизге маалымат беришти. Тажикстан Республикасынын чек арасынан 25 километр аралыкта жайгашкан Кытай Синзан Уйгур автоном районунда Ташкоро калктуу пунктунда 35 адамдан турган террористтик топ аныкталган экен алар тарабынан. Ошол контртеррористтик операция учурунда алардын 18 өлтүрүлүп 17 колго түшүрүлгөн экен. Мындан тышкары алардан ок дарылар, курал жарактар алынып, кол гранаттары да алынып 22. 1000 ашуун атайын даярдалган жардыруучу заттар да алыныптыр. Муну Кытай тарабындагы чек арачылар бизге атайын билдирди. Бул билдирүүдөн кийин биз бүткүл өзүбүздүн кыргыз мамлекети менен Кытай мамлекети чек араларыбызды чөтүлгөн режимде баарына информацияларыбызды жеткизип, биздин Эркештам көзөмөлдү өткөзүп турган пунктубузду жана Торугарт өткөрүү пункттарыбызды ушул күчөтүү режимине өткөзүп, бүгүнкү күндө алар менен бирдикте кыргыз байланышта өзүбүздүн милдетибизди аткарып жатабыз десем жаңылышпайбыз.
Чегаранын катуулашы бул эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык мамиле катышкандай салакасын тийгизбейби?
Бул жагынан эч биздин элибиздеги Кытай тарабынан дагы коопту болбой эле койсун, анткени бул туурасында сүйлөшүү болду, эч кандай тоскоолу жок эле. Баягы күнүмдүк кандай өтүп жатса ошондой өткөрүлүп атат. Бирок ким өтүп атат, кандай өтүп атат, кандай документтер менен алып өтүп атат дегенди гана биз катуу көзөмөлгө алып атабыз.
Кыргызстандын чек ара кызмат жетекчисинин орун басары Садырбек Дубанаев Азаттыкка ушундай маалымат берди. Ал тапта Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Лю Жинчжао уйгур козголоңчуларынын кыймылын эл аралык терроризм менен байланыштырган билдирүү жасады.
Биздин оюбузча эл аралык террордук уюмду, анын ичинде Чыгыш Түркстан террорчуларын жок кылуу жалгыз Кытайга гана эмес, бүткүл дүйнө үчүн пайдалуу иш. Мындай маселеде кош стандарттуулук жарабайт. Дүйнөдөгү бир да өлкө Кытайда жаңы Аль-Кайда пайда болушун каалабайт.
Дүйнөлүк уйгур конгрессинин өкүлдөрү Кытайдын Шинжаң чөлкөмүндөгү таш коргоо кыштагында кармалгандар куралчан террорист экенине ишене бербейт. Конгресстин басма сөз катчысы Долкун Иса Кытайдын бийликтери бардык уйгур активисттерин экстремист террористке теңээрин айтат.
Chinese government always accuses their terrorists. No time is recognized our political.
Кытай өкмөтү ар дайым уйгурларды террорчулукка байланыштырып айыптап келет. Бээжин эч убакта уйгурлардын тынч, демократиялуу ишмердигин тааныбайт. Ал жерде эч кандай террорчулар болгон эмес деп мен так айта албайм. Балким тоолорду ашып коңшулаш өлкөдө тынчыраак жашоо издеп барган качкындар болушу мүмкүн.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
Orta Aziya apta ayasında.
Merkez Aziya bir heftede.
Назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде берүүсү, микрофондо Венера Сагындык кызы. Түркмөнстанда президенттик шайлоо жакындаган сайын президенттин милдетин аткаруучу Гурбангулы Бердимухамедов баш болгон алты талапкер элге калың убадаларды бере баштады. Улуу түркмөн башынын жолунан кайтпайм деп кайталаган Бердимухамедов, маселен, жаңы университеттерди ачып, түркмөн жаштарынын чет өлкөлөрдө билим алуусуна шарт түзүлөт деп жар салды. Дагы бир талапкер жерди жеке менчикке бердирүүнү убада кылды. 11 февралда өтө турган президенттик шайлоого даярдык кызып бараткан чакта 10-11 январ күндөрү чет өлкөлөрдө жашаган түркмөн саясатчылары Вена шаарында чогулуп, Түркмөнстандагы адам укуктарынын абалын талкуулашты. Жыйын аякта Арзамат, түркмөн демилгеси аттуу укук коргоо уюмунун жетекчиси, көп жылдардан бери Европада жашап аткан Фархат Тахбитуллин бизге буларды айтып берди.
Среди пунктов обращения есть такие, как пересмотр дел всех политических заключенных.
Кайрылууда биз саясий туткундардын ишин кайра карап чыгуу, айбир туткундарын түрмөдөн токтоосуз бошотуу, саясий себептерден улам камакка алынгандарды актоо талабына басым жасадык. Андан сырткары, Түркмөнстанда басма сөз каражаттарынын эркиндигин камсыздоо, өлкө ичинде жана сыртына жарандардын ээркин каттап, Ниязовдун бийлиги тушунда башка мамлекеттерге кетүүгө аргасыз болгон адамдардын кайра мекенине кайтып келишине жол берүү маселелери коюлду. Кайрылууга Түркмөнстандагы адам укуктарынын абалына байланыштуу эл аралык коомчулукту терең тынчсыздандырган 8 жобо киргизилди.
Бул түркмөн демилгеси коомдук уюмунун жетекчиси Фархат Тахбитуллиндин айткандары. Дагы бир түркмөн бозгуну, мурдагы тышкы иштер министри Авдыкулиев мекенине барууну каалап, Түркмөнстандын элчилигине кайрылган оппозициячылар терс жооп алышканын билдирди. Расмий Ашхабад ошентип, чет өлкөлөрдө сүргүндө жүргөн оппозициячылардын мекенине барышына бут тосууда. Бозгунчулуктагы оппозициячылар да өз ара бөлүнүп, Венадагы жыйында Түркмөнстандын демократиялык күчтөр биримдигинен Республикалык партия жана Ватан кыймылы бөлүнүп чыгышканын жарыялашты. 9 январ күнү кечинде кыргыз тажик чек арасында тажикстандык чек арачылар лейлекке бараткан Баткендин губернатору Султан Айжигитовго автомат такап, ыплас сөздөрдү айтып коркутушкан. Буга байланыштуу Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Тажикстандын президенти Эмомали Рахмоновго телефон чалып, мыйзамды бузган чек арачыларга чара көрүүнү суранды. Окуянын чоо жайын Баткендеги кабарчыбыз Сабыр Абдумамунов иликтеди.
Окуя боюнча ошол кезде губернатор менен кошо жүргөн губернатордун жардамчысы Алтынбек Митралиев тажик аскерлери мамлекетке шек келтирди дейт.
токтотулу айнекти ачып, эмне болду деп сурагандыры, автоматтык кезеп туруп, "Выходите, машина подозрительная" депчи. Анан биз сурадык, "Кто подозрительный? Чё, номерди көргөдүңөрбү?" десек, а уже уясадан эсе болуп, айласынан түшүүгө аргасыз болдук. Ошол мезгилде эле 4 солдат автоматтын секезеп туруп алышты. Биз түшүнбөй калыптан анан сурадык. Бул жергесилерди ким койду? Старшина чакырыла дегенде, аны уже начали вот нас оскорблять. Айлай катуу адамчылык сөздөрүнө сөгүштү. Азыр мисалы областтын баштыгы губернатор, мен Баткен областтын губернатору болом дегенге, Каракой президент болбойсуң атсалабыз деген сөздөргө чейин барышты.
Деди губернатордун жардамчысы Алтынбек Митралиев. 11 январ күнү кечинде